დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტ ბათუ-ქუთელიასთან, რომელიც აგვისტოს ბოლოს მონაწილეობდა ბრუსელში გამართულ დისკუსიაში, რომელიც ევროპარლამენტის ჯგუფის ინიციატივით გაიმართა და მასპინძლობდა პოლონელი ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა. და ამ შეხვედრის შესახებ მოგვითხრობს ის აგვისტოს რომ ეს 10 წლის თავი აღინიშნება და არერთი დისკუსია თუ ანალიტიკური სტატია მიეძღვნა აგვისტოს ომს, მის მიზეზებს, წინამორბედ მოვლენებს და ასე შემდეგ. 10 წლის შემდეგ არერთი ადამიანი, პოლიტიკოსი იქნება ეს ანალიტიკოსი თუ სხვა სფეროს წარმომადგენელი, აფასებს აგვისტოს ომის ამბებს. მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი გახლავთ, რადგან ბატონი ბათუ დღეს თბილისში არ იმყოფება და არ გაბოში ხელიდან შესაძლებლობა, რომ მას ჩვენთვის მოეთხრო ბრუსელში გამართული შეხვედრის და არ მხოლოდ ამის შესახებ. მოისმინეთ ჩანაწერი. ბატონო ბათუ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აგვისტოს ომის 10 წლის თავზე არერთი ღონისძიება იყო, მათ შორის დისკუსიებიც, თუმცა არა იმდენად ჭარბად, და ძალიან მნიშვნელოვანია ის შეხვედრა, რომელიც გაიმართა ევროპარლამენტში ევროპარლამენტის კონსერვატიული და რეფორმისტთა ჯგუფის ორგანიზებით, და მასპინძელი იყო პოლონელი ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა. ეს ინტერესი პოლონელი პოლიტიკოსების ზოგადად არ არის უჩვეულო, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო ასევე შემადგენლობა ამ დისკუსიისა, რომელიც ეძღვნებოდა სწორედ აგვისტოს ომის 10 წლის თავს. და მინდა კითხოთ, მონაწილე ბრძანდებით ამ შეხვედრის თქვენ ერთ-ერთი, თავდაპირველად ვთქვათ მონაწილეებზე, მოდით, რომ სვენელისთვის ნათელი იყოს, რა ტიპის ფორუმი იყო ეს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები სვენელებს. 2008 წლის ომი თავისი პოლიტიკური, სამხედრო და ბევრი სხვა კომპონენტით დღემდე ძალიან საინტერესო თემა არის განსიღრმისეული ანალიზისთვის და არამარტო ის პრიმიტიული დისკუსია თუ ვინ დაიწყო ომი, რომელზეც ყველა ნორმალურ ადამიანს თუ პოლიტიკოს უკვე კაფეო ჩამოყალიბებული აზრი აქვს, რომ ეს ომი რუსეთმა დაიწყო. ამ შეხვედრის მიზანი, სანამ კონკრეტულად ამ მონაწილეებზე ვისაუბრებდეთ, ფორმატზეც უნდა ვისაუბროთ.
კი ბატონო.
ევროპარლამენტში ძალიან ძლიერი მხარდაჭერები ყავს, მათ შორის ქალბატონი ანა ფოტიგა, პოლონელი ევროპარლამენტარი და თავდაცვის და უსაფრთხოების ქვეკომიტეს ხელმძღვანელობს, და მათი ინიციატივით ცოტა ხნის წინ მოხდა ევროპარლამენტში რეზოლუციის მიღება. ეს რეზოლუცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბევრი კომპონენტით შინაარსობრივად, მაგრამ ერთი მთავარი ჩემთვის, ანუ ესეთი უფრო სტრატეგიული გზავნილი, რაც ამ დოკუმენტში არის ის, რომ საუბარი არის 2008 წლის ომზე, როგორც პირველ მთავარ და ღია სიგნალზე, როდესაც რუსეთმა დაიწყო ევროპ პული წესრიგის გადახედვა. ანუ ის, რაც დღეს ხდება, რაც 2008 წლის შემდეგ მოხდა უკრაინაში, რაც დღეს ხდება, პირველად ღიად რუსეთმა ასე ვთქვათ, გატესტა და დაიწყო ეს აგრესიული რევიზიონიზმი უკრაინაში, და ამას დაუჭირა ევროპარლამენტმა აბსოლუტური უმრავლესობით ხარი. შესაბამისად, ეს არის ის კონტექსტი, რა კონტექსტში ჩვენ უკვე ვცდილობთ, რომ ჩვენ ევროპელ პოლიტიკოსებთან ერთად სხვადასხვა კომპონენტებზე ამ ომის, მისი წინაპირობების უფრო ფართო კონტექსტზე გვესაუბრა, და შესაბამისად ჯგუფი ადამიანების, ვინც ამ პანელზე სასაუბროდ იყო მიწვეული, სხვადასხვა კუთხიდან და სხვადასხვა თვალსაჩინით მოვაწეობდა იმ სფეროებში, რომელსაც ეხებოდა სწორედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რომელსაც ეხებოდა საერთაშორისო დიპლომატიური ზომების გატარება, და ვისაც ჰქონდა წოდება ზუსტად იმ რეალურ ინფორმაციაზე, თუ როგორ ემზადებოდა რუსეთი აი ამ ომისთვის.
მაშინ, რადგან ასე ვთქვით, მოდით მონაწილეებზე არ გითქვამთ ჯერ, მაინც ჩამოვთვალოთ ვინ იყვნენ, რომ და მე კითხა დავსვამ შეკითხვას.
ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე იყო ბატონი მეთიუ ბრაიზა, რომელიც საქართველოს ქართული აუდიტორისთვის საკმაოდ კარგად არის ცნობილი. ის იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის შინოვნიკი, რომელიც ჩვენ რეგიონს კურირებდა. მას ჰქონდა პირველადი შეხება ყველა იმ ინფორმაციასთან, რომელიც წინ უძღოდა 2008 წლის უშუალო სამხედრო მოქმედებებს. ის იყო ჩართული საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესში, ანუ მაპის, აი ბუხარესტის სამიტის მოსამზადებელ სამუშაოებში, ასევე იმ ინციდენტების აქტიურ პოლიტიკურ დღის წესრიგში გადატანაზე, რომელიც წინ უძღოდა ამოს, რომელთაც რუსეთი ტესტავდა სწორედ აი წითელ ხაზებს.
წლებით ადრე კი.
წლებით ადრე ეს იყო წითელუბრის ინციდენტი, კოდორის და კიდე ბევრი სხვა. ასევე პანელზე იყო ქალბატონი ეკატრეშელაშვილი, რომელიც მნიშვნელოვან თანამდებებს იკავებდა იმ დროიდელ სახელმწიფო მართველობის სისტემაში, საგარეო მინისტრი, შემდეგ იყო უშრობის საბჭოს დივანი, იუსტიციის მინისტრი და უშუალოდ იყო ჩართული სწორედ აი ამ მოლაპარაკებების პროცესში, როგორც მრავალმხრი ფორმატში, ასევე ორმხრი ფორმატში ამერიკელებთან, მათ შორის რუსეთთანაც. ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო მაგალითი, რომელზეც ეკა საუბრობდა, სწორედ ის იყო, რომ ორგის დაწყებამდე ცოტა ხნით, უშუალო ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე რუსეთის ქცევის ჩვეულებრივი წესი შეიცვალა, ანუ ისინი აღარ გამოდიოდნენ კონტაქტზე და შესაბამისად აი ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი, ასე ვთქვათ, დაკვირვებები და ცოტა უფრო რეტროსპექტიული ანალიზი. ქალბატონი ანა ფოტიგა, რომელიც ომის პერიოდში იყო პრეზიდენტ კაჩინსკის აპარატის უფროსი, მანამდე საგარეო საქმეთა მინისტრი, და კაჩინსკი, როგორც მოგეხსენებათ, გახდა ის პოლიტიკოსი, რომელმაც პირველად თავისი თვითმფრინავით, მაშინ როდესაც რუსული თვითმფრინავები საქართველოს ცას აკონტროლებდნენ, ჩამოიყვანა ევროპელი ლიდერები.
და კიდევ ერთი ქართველი მონაწილე,
ქართველი მონაწილე და ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო, რომ ამ ფორუმში გარდა იმ პოლიტიკოსებისა, ვისაც ომის დროს უშუალოდ შეხება ჰქონდა, ყოფილიყო წარმოდგენილი ახალგაზრდული ხმა, ახალგაზრდა ქართველი დიპლომატი, რომელმაც ახლახან დაამთავრა ფლეჩერის აკადემია, სტაჟირება გაიარა სწორედ ევროპარლამენტში, ქალბატონი ანა ფოტიგას კომიტეტში, და რომელიც აფხაზეთიდან არის თვითონ წარმოშობილი და რომელიც უშუალოდ თუფთა ადამიანური განზობილებით დაინახა ის, რომ ის ბავშვობას შეეხო, ის ოჯახს შეეხო და ამან ამ ასე ვთქვათ კომპოზიციამ პანელი შეკრა და აუდიტორიას შესაძლებლობა ჰქონდა დაინახა ყველა ის კომპონენტი, რა მიგვიყვანა ომამდე და რა შედეგები აისახა, დაწყებული ინდივიდუალური ადამიანური განზომილებით, დამთავრებული უფრო ფართო საგარეო პოლიტიკური განზომილებით.
ზვია დაძინბაი, რომელსაც ჩვენი მსმენელი იცნობს, უკვე იცნობს, იყო არაერთხელ ჩვენი ეთერი სტუმარი. ანა ბათუ, მაშინ ესე გავაგრძელოთ. რა შეიცვალა 10 წელიწადში? აი თუნდაც იმ მონაწილეთა იმ ნაწილის შეხედულებებში და შეფასებებში, ვინც თავის დროზეც, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, იყო შეხებაში მეტნაკლები აქტიურობით და ასე ვთქვათ ციხშირით საქართველოს რუსეთის ურთიერთობასთან და კონკრეტულად იმ პერიოდთან, როცა იყო რასაც ქვია აგვისტოს ომი.
ახმები 2008 წელს და 2018 წელს შორის ზოგადად საგარეო პოლიტიკურ კონტექსში მნიშვნელოვნად შეიცვალა. 2008 წელს დასავლეთში იყო საკმაოდ ძლიერი ილუზია, რომელიც თითქმის 8 წელი გაგრძელდა 2016 წლამდე, თითქმის რომ რუსეთი შეიძლება პარტნიორი ყოფილიყო და განიხილებდა სტატუსურადაც რუსეთი მოიხსენებოდა როგორც პარტნიორი ქვეყანა. დღეს უკვე რუსეთი არის საერთო საფრთხე, ნომერი 1 საფრთხე ევროპული და მსოფლიო წესრიგის და ამაზე უკვე კონსენსუსი ნატოში, ამერიკის ნატოელ პარტნიორებთან ერთად მიღწეული არის. ბოლო სამიტის კომუნიკებს უგადახედათ, იქ პირდაპირ წერია, რომ რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც ძალის გამოყენებით და დაშინებით ცდილობს თავის პოლიტიკური ამოცანების მიღწევას. ეს თუ შევადარებთ, კლასიკური განსაზღვრებაა ტერორიზმის და ძალიან კარგად ჩდება სწორედ რუსეთის ესეთ სახელმწიფო ტერორისტის ქცევებში. ამიტომაც აი ეს ახმა შეიცვალა და უფრო ადვილი არის რეტროსპექტიული ანალიზი გაკეთება. ის რასაც თქვა 10 წლის წინ ჩვენ ვიძახოდით, რომ აი რუსეთი უკვე რაღაცა სხვას უფრო ძლიერს და დიდს ამზადებს და არის ინდიკატორები ამისი, ტესტავს წითელ ხაზებს და სამწუხაროდ მაშინ საერთაშორისო თანამეგობრობას, საერთაშორისო ინსტიტუტებს არ აღმოაჩნდათ ქმედითი მექანიზმები, გაერო, ეუთო და მაგალითებზეც ვისაუბრეთ სწორედ ჩვენ პანელზე. ვერ უზრუნველყვეს პირველ რიგში ამ ინციდენტებზე, ან რუსეთის მხრიდან ამ წითელი ხაზების გადახედვაზე სწორი პასუხის მიცემა, რაც რუსეთმა შემდეგ უკვე აღიქვა როგორც წვანე სიგნალი, რომ შეეძლო წასულიყო კიდევ უფრო შორს. მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ხო, უფრო დადებითი მხარითაც რო შევხედოთ, ძნელია თქვა, რომ ოღონდ დადებითი მხარი ქონდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით ჩვენც და ჩვენი პარტნიორებიც იმაში, რომ იმისთვის, რომ ასეთი ტიპის გამოწვევებს გავუმკლავდეთ, ინსტიტუტების მნიშვნელობა არის შეუცვლელი. მიუხედავად კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერებისა, ევროპელი ლიდერებისაც მათ შორის, მიუხედავად საკმაოდ აქტიური ინტერპერსონალური დიპლომატიისა, რაც მნიშვნელოვანი იყო, რეალურად ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო გადარჩა, იყო შედეგი იმისა, რომ ინსტიტუტები იყო ძლიერი. არ იყო უნაკლო, მაგრამ ინსტიტუტებმა იმუშავა კარგად, ეკონომიკა არ ჩამოიქცა, ქვეყანა დიპლომატია გზავნილების ფართოდ გაშლა, მიუხედავად რუსეთის წინასწარ მომზადებული პროპაგანდისა, მოახდინა მაინც სიმართლის გატანა, ჩვენ მივიღეთ საერთაშორისო დახმარება ფინანსურიც, ეკონომიკურიც და დღეს სახელმწიფო შედგა. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი დასკვნა რაც გაკეთდა, ის რომ საერთაშორისო ინსტიტუტები, გაერო, ეუთო, რომელსაც შიდა რეფორმის კუთხით ალბათ ბევრი აქვს გასაკეთებელი იმისთვის, რომ აი ეს ახალი რეალობა რუსული აგრესიული რევიზიონიზმის რაღაცა ფორმით არამარტო შეაკავონ, არამედ უკუაქციონ, ჭირდება უფრო ძლიერი ინსტიტუციური მექანიზმები. ნატოს როგორც ორგანიზაციას და აიგივე მაპის არმიცემაზეც ვისაუბრეთ, ერთ-ერთი ჩემის აზრით დიდი სტრატეგიული შეცდომა, რაც ნატომ დაუშვა, იყო უკრაინის და საქართველოსთვის მაპის არმიცემა, რომელიც რუსეთმა ასევე გადათარგმნა თავის სასარგებლო და მერე მოიმოქმედა ის, რაც მოიმოქმედა. აი ეს ყველა კომპონენტი ერთობლიობაში ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნების საშუალებას იძლევა და ყოველთვის ყველა წარმატებული პოლიტიკა ან ახალი ეტაპი საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკაში იწყება კარგად გაანალიზებული წარსულის, ეგრეთ წოდებული lessons, ანუ ნასწავლი გაკვეთილი.
რა თქმა უნდა. ანუ ბატონო, შეძელით თავად თქვენ აი ხა ბრძანებთ იმ პერიოდის ინსტიტუციურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში. ამათ წელიწადში თulit რომ ეს სუბიექტივიზმის დაძლევა გულისხმობ, რადგან თქვენ იყავით წევრი გუნდის. ხალისუბლო.
ბუნებრივია ესეთი პოლიტიკურ პროცესებში ძლელია სუბიექტივიზმის გარეშე შეაფასო, იმიტომ რომ თავისი თოთ ემოციური ნაწილიც არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სწორედ აი ესეთ პროფესიული ეთიკის შემადგენელი ნაწილია, რომ შემდეგ უკვე სამხედრო ტერმინს თუ ვიხმართ, after action reviews ეძახიან, ანუ რაღაცა რომ მოხდება, იმის მერე გახელვა ხდება, მრავალ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პრიზმაში ხდება როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაკეთება, გატარება, ასევე სხვადასხვა გადაწყვეტილებების ან არ მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასება და მათი ფასი, იმიტომ რომ ხანდახან არ მიღებული გადაწყვეტილება უფრო ძვირი ფასი უჯდება ხოლმე, ვიდრე მიღებული გადაწყვეტილება. და მნიშვნელოვანი რაც არის, ესეც ასე ვთქვათ, ესეთი კლასიკური შემთხვევა არის, ნებისმიერ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ კრიზისში და კრიზისი პოლიტიკურია თავისი შინაარსით, არ არსებობს ხოლმე, განსაკუთრებით როცა ომს ეხება საქმე და ესეთ ფართო მასშტაბიან პრობლემას, არ არსებობს კარგი გადაწყვეტილება და ცუდი გადაწყვეტილებები. არის არჩევანი ცუდს, არც თუ ისე კარგს და უარეს შორის. და ყველა გადაწყვეტილებას თავის ნეგატიური მხარე აქვს, მაგრამ მეორე კომპონენტი არის სწორედ, რომ აი ნეგატიური მხარეების განეიტრალება ხდება მას შემდეგ, რაც პირველადი ამოცანა შესრულდება. ჩვენი პირველადი ამოცანა მაშინ იყო სახელმწიფოს გადარჩენა, რაც ჩემი აზრით შესრულდა, თუმცა ბუნებრივია ეს ბრძოლა, ეს იყო ერთი ბრძოლა იმ დიდი ომისა, რასაც რუსეთისთვის საქართველოს დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს მიუღებლობა წარმოადგენს. ამიტომაც ეს ბრძოლა არ დამთავრებული, ამაზე ყველა თანხდებოდა, იქ დამსწრე აუდიტორია, საკმაოდ ისეთი კაი კომენტარები იყო, როგორც ემოციური, ასევე შინაარსობრივი. და ეს და საინტერესო და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ბრძოლაში ჩვენ არც მაშინ ვიყავით მარტო და ახლაც არ ავართ მარტო, ჩვენი მოკავშირეები მაქსიმალურად დალისხმებას არ იშურებენ იმისთვის, რომ ისტორიული პროცესი სწორი მიმართულებით წავიდეს და აი თავის დროზე, როდესაც ევროპა გაიყო გამყოფ საზღვრებად და ჩვენ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტით ჩვენ აღმოჩნდით ისტორიის ცუდ მხარეს, ეს არ გამეორდეს დღეს. ეს რეზოლუციაც ერთ-ერთი დამადასტურებელი არის სწორედ ამისი, რომ პოლიტიკურად ხდება სწორი შეფასება და ჩვენ მარტო არ ავართ ამ დაპირისპირებაში.
ბატონ კუთელია არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ვაგრძელებთ საუბარს აგვისტოს ომზე. სულ რამდენიმე დღის წინ გაიმართა დისკუსია ევროპარლამენტში, ევროპარლამენტის ერთ-ერთი ჯგუფი მასპინძლობდა ამ დისკუსიას, კერძოდ კი ევროპარლამენტარი ანა ფოტი გაუძღვებოდა შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობდნენ ძალიან საინტერესო პირები. ვგულისხმობ იმ თვალსაზრისით, რომ მათი უმრავლესობა სხვადასხვა წილად იყო შეხვედრა შეხებაში აგვისტოს კერძოდ აგვისტოს ომის პერიოდთან გადაწყვეტილების მიღებას ეხებოდა ეს ასევე და ამდენად საინტერესო იყო მათი ხედვაც ერთობლივად როცა დასხდნენ ერთ სივრცეში ასე ვთქვათ 10 წლის შემდეგ თქვენ გამოსვლაში და არამხოლოდ ბრძანეთ რომ უბრალოდ ეკატრაშელაშვილის გამოსვლაშიც იყო და ეს ამას დღეს აღიარებს ყველა შეიძლება ითქვას რომ რუსეთს საქართველოს მიმართ აგრესიისთვის აგვისტოს ომისთვის ფასი არ გადაუხდია და ეს იყო ერთ-ერთი შეცდომა დასავლეთის თქვენ ასევე ბრძანეთ რომ მაშინ დასავლეთმა სხვაგვარად აღიქვა ეს აგრესია აგვისტოს ომამდელიც რასაც ქვია აგვისტოს ომი კერძოდ აგვისტოს ომამდელი მოვლენებიც და ვერ გათვალა ის რაც შეიძლებოდა ამას მოყოლოდა. თუმცა მაშინაც და თქვენ თქვენს გამოსვლაში ახსენეთ ჯონ მაკეინი და არ შემიძლია დღევანდელი საუბარი ამის გარეშე ესე ვთქვათ გავიაროთ. ჯონ მაკეინი პოლიტიკოსი, ერთ-ერთი პოლიტიკოსი დასავლელი ლიდერი შემიძლია ვთქვა. ახსენეთ კაჩინსკი ასევე რაც განსვენებული ბალტიისპირეთის ლიდერები იყო რაღაც წილი ამ სოფლიო ლიდერებში, რომლებიც თვისაც მაშინვე იმ წამსვე ნათელი იყო რა ხდება, რა ფასი აქვს იმას, რაც საქართველოში ხდება, რა მნიშვნელობა აქვს ამას მათთვის და იმ ცნობილ გამოსვლაში სწორედ ჯონ მაკეინი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ეს არ არის რაღაც, რაც რომელიღაც შორეულ ქვეყანაში ხდება, რომ ამას აქვს მნიშვნელობა და უნდა ჰქონდეს მნიშვნელობა მათ შორის ამერიკის მოქალაქებისთვის, რომელსაც ის მიმართავდა წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში. დღეს დღევანდელ სურათში, რასაც აკვირდებით დასავლეთის ლიდერების ესე ვთქვათ განწყობებს, პოზიციებს, წილობრივად თუ არის ცვლილება, მაშინ ფაქტია, რომ ვერ გადაწონა ამ შეფასებებმა, ამ პოზიციამ, ამ პრინციპულმა პოზიციამ უფრო რუსეთის პოლიტიკის მიმართ.
ეს პოზიციები რო არ ყოფილიყო, შეიძლება დღეს გაცილებით უფრო ცუდგომარეობაში ყოფილიყავით და აქ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როგორც თქვა, ინსტიტუციების როლი და საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ინდივიდუალურ პოლიტიკოსების ასე ვთქვათ, პირად ინიციატივას, მათ პირად ინტერესს, რომ საქართველოს როგორც დემოკრატია შემდგარ იყო, ძალიან დიდი როლი ჰქონდა. აი ეს ადამიანები, მათ შორის სენატორი მაკეინიც, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაში საპრეზიდენტო კამპანია იყო პიკში და ამერიკის საპრეზიდენტო შიდა პოლიტიკას ვინც კარგად იცნობს, მოეხსენება, რომ საერთაშორისო ურთიერთობები ნაკლებად აღწევს შიდა პოლიტიკურ დისკურსში და გარკვეულწილად შეიძლება რისკი დიდი ყოფილიყო მაკეინისთვის, რომ თქვა ამ შიდა პოლიტიკურ
დაპირისპირებაში ვერ
გაეგო და დაე თავისი რეიტინგი დაეზიანებინა, მაგრამ იმიტომ რომ მის პრეზიდენტ ამდენჯერმე პირად საუბარშიც აქვს ნათქვამი, მე მგონი რა ინტერვიუშიც თქვა ერთხელ, რომ ამერიკის პრეზიდენტობაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმ იდეალების დაცვა, რომლისთვისაც ის მთელი ცხოვრება ცხოვრობდა. ჩემს აზრით ეს ძალიან კარგი მაგალითი არის იმისა, თუ როგორი პოლიტიკური ლიდერები ჭირდება დღევანდელ სამყაროს, როდესაც ასეთი მასშტაბური არის გამოწვევა. ეს გამოწვევა მასშტაბური ერთღამეში არ გამხდარა, ეს გამოწვევა მასშტაბური გახდა, იმიტომ რომ გარკვეულ რუსულ ასეთ აგრესიულ ნაბიჯებზე არ იყო შესაბამისი პასუხები. აი როდესაც საუბრობდით უმოქმედობის ფასი შეიძლება უფრო ძვირი იყოს. აი ყველა ესეთ კონკრეტულ პატარ-პატარა ტესტებზე, რომელთაც რუსეთი ცდილობდა გაეტესტა ცივილიზებული დემოკრატიული სამყაროს რეაქცია და ბევრ შემთხვევაში არ იყო პასუხები, იმან გამოიწვია ის, რომ დღეს ასეთი მასშტაბური საფრთხე აქვს. სწორედ ამაზე საუბრობდა სენატორი მაკეინი მის ყველა გამოსვლას. თუ ნახავთ და ამიტომაც იგი აღიქმებოდა როგორც პუტინის პირადი მტერი. თავისი პოლიტიკური წონით ახერხებდა და სწორედ აი ესეთი ძლიერი პოლიტიკური პროცესის კოალიციის შექმნას. მიუნხენის კონფერენცია ბოლო იყო ამის დადასტურება, როცა მაკეინმა მიიღო მონაწილეობა და ის ცნობილი მისი ასე ვთქვათ გამოსვლა, როდესაც პირდაპირ დაადანაშაულა პუტინი აგრესიულ რევიზიონიზმში. ამიტომაც აი ეს ყველა კომპონენტები ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოსთვის ასეთი ტიპის მეგობრების ყოლა მნიშვნელოვანია. ეს მეგობრებიც ასევე არ არიან მარტო იმიტომ საქართველოს მეგობრები, რომ ან საქართველოს ბუნება მოწონთ, ან რომელიმე ინდივიდუალური პოლიტიკოსი. ისინი არიან ჩვენი მეგობრები, იმიტომ რომ ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიას, ჩვენ ვიზიარებთ იმ ფასეულობას, რაც მათთვისაც მნიშვნელოვანია და ფასეულობების დაცვა არა გეოგრაფიან პოლიტიკური საზღვრები, იმიტომ რომ თუ არ დაიცავ ერთ ადგილას, მაშინ დაიღვევა მეორე ადგილასაც.
და გვახსოვს ასევე ჩვენ მსმენელს და აუდიტორიას მაყურებელს მისი ვიზიტი 2017 წლის 1 იანვარს, როდესაც ის სწორედ იმის სათქმელად ჩამოვიდა, რომ რუსეთის მიმართ ის ჩამოვიდა თავის ორ კოლეგასთან ერთად, რუსეთის მიმართ პოლიტიკა და პრინციპული მიდგომა არ შეიცვლებოდა, კონკრეტულად ლაპარაკობდა სანქციების გაძლიერების საჭიროებას და ასე შემდეგ, იმში და პოლიტიკურ კონტექსტში, რაც იყო იმ დროს შეერთებულ შტატებში თავად და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მოულოდნელიც და მნიშვნელოვანი ასევე. მე კითხეთ, დღეს თუ ხედავთ ერთი რომ დაინახეს აგვისტოს ომის მნიშვნელობა უკეთესად, მაგრამ შეიცვალა თუ არა, ახსენეთ კი ბატონო ნატოს კომიუნიკე, ეს მნიშვნელოვანი დასტურია ნამდვილად, მაგრამ კრიტიკული ცვლილება თუ არის იმისთვის, რომ რაღაცა როგორც ვთქვა, მოქმედება დაიწყოს საქართველოსთვის.
ხანდახან ჩვენი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ვიმყოფებით ამ დაპირისპირების ფრონტის ხაზზე, გვეჩვენება, რომ პროცესები უფრო ჩქარა უნდა წავიდეს, ვიდრე რეალურად მიდის.
შესაძლებელია.
და ეს ჩვენი სუბიექტური, მაგრამ სამართლიანი განცდა არის, ემოციურიც, თუმცა თუ დავაკვირდები და გადავხედავთ ისტორიასაც, დემოკრატიის პლუსი, რომელსაც დიქტატორები და ავტორიტარული მმართველები დემოკრატიის მინუსად აღიქვამენ, არის ცოტა უფრო ნელი პერიოდი საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდაციის. ერთპიროვნულ მმართველებისთვის ადვილია გადაწყვეტილების მიღება, დაიწყოს ომი, არ დაიწყოს, ეკონომიკური ემბარგო მოახდინოს და არ მოახდინოს. ხოლო რაც შეეხება დემოკრატიებს, იქ საზოგადოებრივი აზრი ჭირდება კონსოლიდაცია. ამიტომაც დასაწყისში ვისაუბრეთ ამაზე, რომ 10 წელი, 8 წელი დაახლოებით დაჭირდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ თანამეგობრობას, დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, რომ გაიანალიზებინა და მიმხვდარიყვნენ, რომ რუსეთი არ არის პარტნიორი, არამედ არის მტერი ნომერი 1. სამწუხაროდ ამ 10 წლიან პერიოდში რუსეთთან ძალიან ბევრი რამის გაფუჭება მოასწრო საქართველოში, უკრაინაში, სირიაში და თვითონ ამ ქვეყნებში პირდაპირ დაიწყო პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა, მაგრამ დღეს უკვე ეს შეცვლილი არის. ეხა რა ქმედებებში გადაიზრდება, ეს უნდა ვნახოთ. აი ეს დოკუმენტებში არის, ნატოს კომუნიკაციაში, სხვადასხვა განცხადებებში უკვე გაიზარდა სამხედრო კომპონენტი, რუსეთის შეკავებაზე არის საუბარი, სადაც ბუნებრივია ნატოს და ამერიკის მოკავშირეებს გაცილებით დიდი უპირატესობა აქვთ ვიდრე რუსებს. სანქციების დაწესება რუსეთზე, რომელიც ეხა 10 წელიწადში წარმოუდგენელი იყო პირიქით საქართველოსთან ომის მერე, ობამას ადმინისტრაციამ გადატვირთვის პოლიტიკა არჩია, ასე ვთქვა თავის, რომელიც სრული კრახით დასრულდა და ობამას ადმინისტრაციასვე მოუწია სანქციების დადება რუსეთზე. ესეც გარკვეულად ესეთი ისტორიული ციკლის გამეორება არის, იმიტომ რომ რეიგანის შემდეგ ყველა შემდეგი ამერიკის პრეზიდენტი ცდილობდა, მათ შორის ბუშიც ცდილობდა რუსეთთან რაღაცა გადატვირთვის დაწყებას, მაგრამ თავისი პოლიტიკური ანატომიის წარმოუდგენელი არის, რომ დასავლეთს და რუსეთს ჰქონდეს კარგი ურთიერთობა, იმიტომ რომ არის აბსოლუტური ფასეულობითი აცდენა. ის რაც დემოკრატიული სამყაროსთვის ფასეულია, რუსეთის პოლიტიკური რეჟიმისთვის არის საფრთხე. შესაბამისად, დღეს უკვე ეს ყველაფერი დაალაგდა თავის ადგილას. ქმედებებით ცოტა უფრო ნელი, მაგრამ ახლა გვესმის მაგალითად ტრამპის კრიტიკა, რომ უნდა გაიზარდოს თავდასხმის ხარჯები. ეს ერთი კომპონენტი არის. მეორე, აი Nord Stream 2-ის ნაიმის, რა ქვია, მილის გაყვანა, მილსადენის გაყვანა ბალტიის ზღვაზე. ანუ აი ეს ორმაგი სტანდარტების, ასე ვთქვით, ინერცია ჯერ მაინც მოდის ევროპაში განსაკუთრებით და სწორედ აი ამ უთანხმოებებს ცდილობს, რომ რუსეთმა თავის ასარგებლოდ გამოიყენოს ეს ჰიბრიდული თუ პროპაგანდისტული ომის ერთ-ერთი ამოცანა, სწორედ ეს არის, რომ გააჩინოს ბზარები და შემდეგ მოახდინოს პოლარიზაცია. თუმცა პრობლემები მართლა რეალურად არსებობს, იმიტომ რომ თუ თვლით, რომ რუსეთი მტერი არის, მაშინ ის პროექტები, რომელიც რუსეთს აძლევს დამატებით ზეგავლენის ბერკეტებს, ის არ უნდა განხორციელდეს, რაც არ უნდა ეკონომიკური გათვლა იყოს მის უკან. აი ეს ბევრი პრობლემები არის ევროპაში, ქმედებები რამდენად მოყვება ამას გამოჩდება, თუმცა დინამიკა მიანიშნებს იქითკენ, რომ ჯამში ეს პროცესი მაინც ცივილიზებული დემოკრატიული სამყაროს გამარჯვებით დამთავრდება. ესე მოხდა საბჭოთა კავშირის დაშლის დროსაც, ნელ-ნელა მოხდა კონსოლიდირება და შემდეგ უკვე დაიშალა ბოროტების იმპერია, როგორც რეიგანმა წარმატებით უწოდა, და ალბათ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბრძოლაც ცივილიზებული დემოკრატიული სამყაროს გამარჯვებით დასრულდება.
ენერგეტიკის საკითხში ახეთ თქვენ ჩtildeოთ ნაკად ორს და იმ რა დავარქვათ დისპუტს, რომელიც არის ხო შტატებსა და კონკრეტულად თქვათ ამ შემთხვევაში გერმანიის ლიდერი სტუმრობდა საქართველოში მის მიმართ კრიტიკულ გამონათქვამებს და ასე შემდეგ, გვახსოვს ის ცნობილი საუზმეც, მაგრამ თქვენ ეს მე არ შემიძლია ამის შეფასება, არ ვარ ამის ექსპერტი, მაგრამ მინდა გითხოთ, თქვენ ხედავთ ამას სტანდარტ ორმაგ სტანდარტებში ასე ხედავთ თუ იმაში, რომ იმავე გერმანიას აქვს ამის საჭიროება, ის თავადაც აღიარებს, რომ დივერსიფიკაცია ენერგო რესურსების არის მისი პრიორიტეტი და მხოლოდ ამას, როგორც ვთქვა, არ მიჩერებია ამ პროექტს, ხომ, ბუნებრივია. ასეთი სიმწავის საჭიროებად ხედავთ თუ მაინც უფრო ორმაგ სტანდარტად აფასებთ? არჩევნის საკითხია, ანუ ამ ეტაპზე ამის კითხვა მინდოდა.
ჩემს აზრით დი და პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრიორიტეტები და ეს ფასეულობითი კომპონენტი, იმიტომ რომ რეალ პოლიტიკა, ანუ მარტო პრაგმატული გამოსავლები არასდროს არ მოუხდენია მნიშვნელოვანი შედეგის მიღწევა. იდეალისტური, ანუ ფასეულობითი ნაწილი არის მნიშვნელოვანი. თუ კი რუსეთი არ ინტერი და ემუქრება იმ საფუძვლებს, რაზეც ის სამყაროდას, რომელიც ჩვენ მოგწონს, მაშინ ბუნებრივია, რომ მეტი ფასი უნდას გადავიხდით ასეთი ვითომ პრაგმატული თანამშრომლობის. ამიტომ ამას გარკვეულწილად ორმაგი სტანდარტების ელფერიც აქვს და მე ვთვლი, რომ ეს უბრალოდ ორმაგი სტანდარტი არის. ორმაგი სტანდარტი იყო მაგალითად საფრანგეთის პრეზიდენტის იმდროინდელი ნიკოლა სარკოზის მიერ, რომელიც მედიატორი იყო საქართველოსა და რუსეთ შორის კონფლიქტის დარეგულირების, პარალელურად თანხმობის გაცემა, რომ რუსეთს ეყიდა ყველაზე თანამედროვე შეულფრენების გადამზიდი გემი, რომელიც ჩავზღვაში უნდა განლაგებულიყო. აი ეს, რომელიც ასევე ეკონომიკური არგუმენტებით საბუთებოდა, რომ ეს ძალიან დიდი კონტრაქტია და ძალიან ბევრი ადამიანი, ფრანგი ადამიანია დასაქმებული. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ სწორედ აი ესეთმა პატარ-პატარა ორმაგმა სტანდარტებმა მიგვიყანა იქამდე, რომ დღეს რუსეთს აქვს ამბიცია ჩაერიოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში, გაამწვაოს ის სოციალური პრობლემები, რაც ყველა ქვეყანაში არის, დაწყებული ეთნიკური ультраმემარჯვენეების ხარდაჭერით, ბევრი ფული დახარჯოს არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოსახდენად. ეს შედეგი მოიყვანა სწორედ აი ესეთ პატარ-პატარა ვითომ პრაგმატული მიზეზებით გამართლებულმა ორმაგმა სტანდარტებს.
ევროპარლამენტის რეზოლუცია რადგან ვახსენეთ, უნდა ვთქვათ და ისედაც დღევანდელ საუბარში 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულების სტატუსი, უფრო სწორად შეუსრულებელი სტატუსი, რაც ასევე ვერ უზრუნველყო იმავე საერთაშორისო თანამეგობრობამ, რომელიც იყო მედიატორი საფრანგეთის პრეზიდენტის სახით იმ ეტაპზე ამ შეთანხმებისა. დღეს ევროპარლამენტი მოუწოდებს რუსეთს, არა მხოლოდ, მაგრამ ამ რეზოლუციაშიც არის ნათქვამი, მოითხოვს რუსეთისგან შესრულებას და საქართველოს ტერიტორიების დამოუკიდებლობის აღიარების უკან წაღებას. თუმცა ამით ბუნებრივია შედეგი ვერ მიიღწევა, რუსეთის მოქმედებაზე ზეგავლენას გულისხმობ. შესაძლებლად თვლით თუ არა დღეს იმის გასწორებას, რაც არ მოხდა თავის დროზე? გულისხმობ საქართველოსთვის სანქციების დაწესებას რუსეთისთვის, რუსეთის წინააღმდეგ.
ჩემის აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური შეცდომა, რომელსაც დღეს საქართველოს დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება პასუხისგებელი არის, იყო ის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკასაც ვერ დავარქვეთ, რაღაც კონცეფცია საგარეო პოლიტიკური, რომ საქართველო არ უნდა იყოს გამაღიზიანებელი დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის. საქართველო არის გამაღიზიანებელი, საქართველოში მოხდა პირველად სწორედ იმის ღია დემონსტრირება, რომ რუსეთი ცდილობს ახალი წესრიგის შექმნას და პირველი მსხვერპლი, ასე თქვა, იყო საქართველო. და ამიტომაც ყველა იმ საკითხზე, როდესაც დღეს საუბარი არის იგივე, როცა უკრაინაზე, სირიაზე, ზოგადად სანქციების დაწესებაზე, რაღაც არასწორი ქმედებების გამო რუსეთის მიმართ, საქართველო უნდა იყოს ჩამონათვალში პირველი. და ეს არ ხდება, იმიტომ რომ არ აგვაქვს ამასთან დაკავშირებით მიზანმიმართული საგარეო პოლიტიკა, არ გვაქვს აქტიური ჩვენი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოს ინტერესების წინაპლანზე წამოწევა აი საერთო ფონზე, როდესაც რუსეთი აღიქმება როგორც თავარი საფრთხე და გამოწვევა.
ანუ თუ თქვენ თავადაც აღნიშნეთ, რომ უკრაინის ასე ვთქვათ, კონფლიქტამდე, უკრაინაში შეერაღებულ კონფლიქტამდე, თავად და ასე ვთქვათ, აგვისტოს ომიდან მოყოლებული მთელი 8 წელიო, 2016 მეტი, კიდევ უფრო მეტი დრო დასჭირდა არა მხოლოდ დაწყება იმ კონფლიქტის, ყირიმის ანექსია, ასე შემდეგ, აქამდე დასავლეთი არც ვერ პოზიციონირდა, ასე ვთქვათ, ადეკვატურად. ამას, ამის შემდეგ იყო სწორედ სანქციები. ამ ვადის ნაწილი, ასე ვთქვათ, იყო საქართველოში სხვა ხელისუფლება. ანუ ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, გამოწვევა, რასაც ახლა ბრძანებდით და რასაც აღწერდით. თუმცა, რისი გამიჯდა მინდა და რაზე მინდა პასუხი? თქვენ თვლით, რომ მანამდე უკრაინის კონფლიქტამდე შეუძლებელი იყო საქართველოსთვის სანქციების მიღწევა და ახლა თვლით რომ შესაძლებელია და არ არის სათანადო აქტივობა?
კი ბატონო, მე როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, შეიცვალა სოფლიო გეოპოლიტიკური კონტექსტი მნიშვნელოვნად. ამას დაჭირდა 8 წელი რუსეთის თავზე ხელაღებული ქმედებებისა, ის რაც 2008 წელს 7 წელს ჩვენი მხრიდან ნათქვამი თითქმის სიგიჟე დაიქმებოდა, რომ რუსეთი რაღაც უფრო დიდ სამზადებს ვიდრე საქართველოს წინააღმდეგ პროვოკაცია, დღეს უკვე ყველა ამაზე საუბრობს. ეს არის რეალობა და ეს არის ასევე ის შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც არ გამოყენება ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ღალატის ტოლფასი იქნება. ეს პროცესი და არ გაჩერებულა სოფლიო, ხო, განვითარდა, რაღაც ახალი ხდება, უფრო მეტი ცუდი პოზიციები შეიცვალა დასავლურ სამყაროში. ამიტომაც ამის ჩვენ სასარგებლოდ გამოყენება არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ის იმსრის იმტკიცებას, როგორც თქვი, გვიწევდა 2008 წელს და ვიყავით აბსოლუტურ უმცირესობაში, თუ არ ჩავთვლით აღმოსავლეთ ევროპის რამოდენიმე ქვეყანას, მათ შორის პოლონეთს, დღეს უკვე აბსოლუტური უმრავლესობა თანხდება. სანქციების დაწესება საქართველოსთვის რუსეთთან წარმოუდგენელი იყო იმ პირობებში, როდესაც ომიდან ძალიან მალევე ახალი ადმინისტრაცია იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ობამასი, რომელმაც გადატვირთვის პოლიტიკა დაიწყო, ავტომატურად გამორიცხავდა ეს რაიმე უფრო მნიშვნელოვან წინსვლას საქართველოს თან მიმართებაში რუსეთის წინააღმდეგ. Ну იქ სხვა ტაქტიკური ამოცანა ჰქონდა იმის დაფიქსირებას, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორია არის და ამას მივახციეთ, იმიტომ რომ ყოველმას ადმინისტრაცია ბოლოს ოკუპაციას ეძახოდა ოკუპაციას. მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ პროცესში რაც იყო, ხო, იგივე ამ გადატვირთვის პოლიტიკის შემდეგ და მანამდე, იგივე სანამ ობამას ადმინისტრაცია შევიდოდა თეთრ სახლში, სანქციების პაკეტი მომზადებული იყო. ბუშის ბოლო პერიოდის უშიშრობის საბჭომ და გარდამავალმა ჯგუფმა მოამზადა სანქციების პროექტი, რომელიც ზუსტად იგივე კონტექსტი ჰქონდა, რაც შემდეგ უკრაინისთვის. მაგრამ ეს პროექტი გადაიწია გვერდზე, იმიტომ რომ მოვიდა ახალი ადმინისტრაცია ახალი ხედვით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არ უნდა დაბრუნდეს უკან, იმიტომ რომ უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა შემდეგ სირია მთლიანად შეცვალა კონტექსტი. ამიტომ ახალ კონტექსტში ჩვენ ახლა სულ სხვა ამოცანები გვაქვს. ჩვენი ამოცანები არის სწორედ აი ამ ფანჯრის გამოყენება მაქსიმალურად. პირველი ის, რომ ჩვენი ინტერესები დავაფიქსიროთ, მეორე შეუსრულებელი ხელშეკრულების შესრულებაზე ვალდებულება და მოთხოვნა კიდევ უფრო გამკაცრდეს და მესამე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, დამატებითი უსაფრთხოების გარანტიების მიღება, მათ შორის კოლექტიურს, ანუ ნატოში გაწევრიანების. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ დღეს როგორც არასდროს საქართველოს ახლოს არის ნატოში გაწევრიანებასთან. არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ ბევრ რაღაცას ვაკეთებდით და დღემდე ვაკეთებთ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების, არამედ საგარეო პოლიტიკური კონტექსტი შეიცვალა ისე, რომ ისტორიულ შანსს იძლევა, რომ ჩვენ გავხდეთ ამ ორგანიზაციის წევრი. მიუხედავად სკეპტიკური მოსაზრებებისა, ამ სკეპტიკურ მოსაზრებებზეც გაჩნდა უკვე საკმაოდ ყარი პასუხები.